Laðstu fleiri eftir kallinum?
Eftir honum?
Já.
Nei, ekki manni það.
Nei.
Ekki augnablíkjum, það svo mikið af þess.
Jú, jú.
Einu sinni áttu það verið maður sem var á ferð. Hann kom á bæ og gisti eins og hann til síðist í ráðu fyrr. Og þar bjúku Jón, kallinn orðin gamall, kellingin til verð yngri. Nú í baðstofanu þá honum plásið ekki mikið. Nættu gessu náttum svo að í rúma á móti hjónanum. Nú það ekki lengra á milli rúmana heldur en eins og var í svona gamlu baðstofanu sko, það var hægt að stíga á milli rúmana. Nú vakna það kellingunum segir fyrir framan kallina. En eitt við gestum, það var maður á best aldrei, heldur við þetta væri nú gaman að fá einu sinni eitt í rúmi. Og þá voru að losna við kallinn, sinn, sko. Og þetta, hún hefði skilja eftir þvott út kvöldið. Og fyrir hann aldrei við kallinn, hann alltaf að sofa það. Hann verði nú að fara út og taka einn þvotti fyrir sig. Já, það rétt að segja frá, sko, hún bakaði pönnukökunum kvöldulegu pönnukökunum í skáp á diski. En nætugjarsin hóttu góða pönnukökur, en kunni ekki að býða með ekki að láta að gefa sér pönnukökur. Jæja, eftir langa mæðu mikinn öldur, fer kallinn á stað, takin þvottinn fyrir kellinguna. Já, kelling heyrir að kalli konu út bæjadyrunum, Þá kallar hún nætugjössir, komdu nota hann og tækfærið. Já, nætugjössir leipi fram á rúminu. Kjelling vonast eftir að hann komi nú á réttan stað. Hann fer þá inn í skápun og stelur sér tveimur pönnukökum og upp í jættur.